Ja nyt studiovieraina meillä täällä paikan päällä Jaana Puokka Pohjois-Karjalan jahtinaisista ja Jarkko Jokinen Jokierästä. Tervetuloa mukaan.
Huomenta.
Morjes, morjes ja huomenta.
Ja puhutaan ensin tästä naisten metsästysharrastuksesta. Kerrotte tuossa, että se on entistä suositumpaa. Ovatko naiset todellakin innostuneet metsästyksestä näinä päivinä? Ihan valtakunnallisesti jos ajatellaan.
Joo, eli kyllähän ne kaikki tilastot näyttää, että metsästävien naisten osuus niin kuin kasvaa vuositasolla. Tällä hetkellä Suomessa keskimäärin on ehkä noin 6-8% kaikista metsästäjistä niin kuin naisia, jotka on suorittanut metsästäjätutkinnon. Ja trendi vaikuttaa vahvasti edelleenkin vaan vahvistuvan.
Mistä ne naiset tulevat? Kaupungeista todennäköisesti?
Sekä että tietysti en tunne, miten tuolla muualla niin kuin valtakunnassa on, mutta Pohjois-Karjalassa niin meillä on jäseniä kaupunkipaikoista ja sitten ihan maaseutukunnista. Ja se, mitä me on kuullut, niin Lapissa naisten määrä on niin kuin vielä korkeampi suhteessa niin kuin tähän miehiin tai kasvamassa, että vaikuttaako sitten tavallaan se ympäristö myös siihen. Mutta samalla tavalla naisia löytyy Helsingistä ja suuremmista kaupungeista.
Onko Jarkko saanut samanlaista viestiä?
Joo, ja kyllä oikeastaan se niin kuin tuossa meillä on selkeä iso huomio meidän asiakaskunnassa, että naiset on eniten kasvava ryhmä ja tavallaan meillä myös se odotettu ryhmä, jota on tullut. Ja se, meillä on aika suhteellisen hyvä valtakunnallinen data siitä, että kun toimitaan kuitenkin myös sähköisesti ja se on meillä se tavallaan se pääalusta kaupallisessa toiminnassa, niin nähdään aika hyvin sitten ihan nimistä, että kuka tilaa minne päin. Niin meillä on ehkä se, että naiset on selkeästi isoin kohderyhmä kasvavissa kohderyhmissä ja toinen on nuoret kaupunkilaismiehet. Ja se, että just itse asiassa Jaanan kanssa tuossa äsken ennen kuin aloitettiin, niin juteltiinkin tällä hetkellä uusista metästyskorteista. Data on pikkusen vanhaa, se on 16 vuodelta vielä, mutta silloin oli 25% kaikista uusista.
On naisten suorittamia.
Eli se on niin kuin vertailusti, jos ajatellaan, että 6% alle 10% on niin kuin tällä hetkellä metästäjien määrästä naisia, mutta kuitenkin uusissa metästyskorteissa se on käytännössä suhteesti yli nelinkertainen verrattuna siihen, mitä sitten taas vanhasti miehet suorittaa.
Jaana Puhakka, mikä sinua kiehtoo metsästyksessä? Miksi käyt metsällä?
No se on varmaan se luonto ja se koko se elämys, mitä sieltä luonnosta saa, että se metsästys on tullut mulle vasta 6-7 vuotta sitten niin kuin harrastukseksi ja sitä ennen niin kuin ihan normaalisti tämmöisenä ilomantsilaisena niin ahkerasti harrastin sienestystä ja marjastusta ja kävin kalalla ja sitten puolison myötä niin sitten tämä uusi harrastus alkoi kiinnostamaan. Että se on vain niin kuin yksi lisäosa siihen elämäntapaan, mitä niin kuin tällä hetkellä toteuttaa maalla asuessa. Niin sanotusti se on semmoinen normaali juttu luonnon kanssa elämistä.
Mitä kaikkea metsästät?
No lintuja, eli nyt sitten kyyhky ensi viikon, tämän viikon perjantaina ja sieltä sitten vesilintuja ja sitten myös hirvimetsälle päästään oman porukan kanssa ja sitten tietysti jänis. Että nämä nyt on, että kanalintuja, metsälintuja meillä päin on ollut vähän vähempi, että niiden metsästys on jäänyt kyllä aika vähäiseksi viime vuosina.
No jokaisen ristametsästys on varmasti erilaista. Jos vielä tiivistät, niin mikä antaa ehkä eniten, mikä antaa parhaan jännityksen, kokonaiselämyksen, mistä pidät erityisen paljon?
No itsellä kyllä kaikista niin kuin mieluisin muisto metsästysharrastuksesta on jäänyt jahtinaisten ensimmäisestä hirviporukasta 2015 vuonna. Syksyllä meitä oli semmoinen reilu 10 henkilön porukka ja aloitettiin niin kuin toisia tuntematta yhtenä porukkana ja lopetettiin sitten sinne uuden vuoden aattoon. Itse asiassa vielä uuden vuoden aattona oltiin metsällä, niin koko se kokemus, että se yhdessä kuuluvaisuuden tunne ja se jahdin järjestäminen ja kyllähän siellä sitten se onnistuminenkin löytyi, jota sitten nautittiin peijaisissa, seuran yhteisissä peijaisissa, että se oli ehkä niin kuin kaikista mukavin muisto.
No tässä on vilahdellut tämä Pohjois-Karjalan jahtinaiset ry, niin kerro ihan lyhyesti, mikä se on?
Jahtinaiset perustettiin 2014, on metsästysseura, jonka jäseneksi otetaan naisia ja tyttöjä, jotka on kiinnostuneita eränkäynnistä, tai metsästyksestä tai metsästävät. Että kannatusjäseneksi pääsee kyllä sit yhteisöt tai miehet, mutta tämä seura on vaan naisille.
Selvä syrjintää siis.
Ei, tämä toki on avoinna myös miehille kannatusjäsenyyden kautta.
Selvä. Tuota, sitten pari sanaa varusteista. Onko miehillä ja naisilla niin erilaiset varusteet metsästyksessä? Pitääkö olla?
Tämä on itse asiassa meillä nyt iso semmoinen juttu, mitä ollaan yrityksellä puhuttu ja meidän porukalla puhuttu. Ja esimerkiksi, jos me katsotaan tämmöistä yleisesti ottaen muodissa menevää, miten selkeästi sukupuolitetaan jo ihan vaatteidenkin kautta, niin sitä on paljon metästyksessäkin. Ja ehkä nimissä on siellä niin kuin ajatellaan, että puhutaan leidimalleista. Mutta me ollaan itse niin kuin pyritty nyt pikkuhiljaa siitä askel askeleelta pois, koska sattuneesta syystä ihmisillä on erilaisia ruumiinrakenteita. Mutta vielä esimerkiksi meillä saatellaan semmoistakin perustyökalua, joka metästyksessä on välttämätön, eli ase. Niin toistaiseksi me ollaan itse nähty se ehkä helpommaksi, että niin kuin raasti sukupuolitetaan se homma, koska silloin se myös meillä niin kuin näkyy tälleen kaupallisesta näkökulmasta niin hakutuloksissa ja sitten taas toisaalta niin kuin, uusi asiakas joka, tai uusi ihminen, joka aloittaa metästystä, nyt tässä tapauksessa nainen, niin pystyy ehkä myös hakemaan niitä tuotteita paremmin. Mutta itse varusteissa ei ole minkään muun näköistä eroa, mutta me ollaan nähty kulutustrendeissä semmoinen ero, että ehkä naiset hakee lähtökohtaisesti aloittaessaan selkeästi laadukkaampaa tavaraa sillä lailla, että halutaan kerralla investoida siihen uuteen harrastukseen, koska se harrastus on uusi, niin halutaan sitten kerralla ostaa kunnon kamppeet.
Mutta se esimerkiksi ase, niin keskimäärin naiset on pienempiä, eli pitääkö se ase olla pienempi tukki?
Joo, eli nyt itse asiassa, ja mistä tämäkin tavallaan Jaanan kautossa jo puhuttiinkin aikaisemmin, niin tulee kokonaan uusi mallisto, mikä on periaatteessa tehty meillä haulikoita naiset edellä, eli siinä ollaan suunniteltu sillä lailla, että pituudesta 150 senttimetriä ihminen aina sinne 175 senttimetriseksi saakka, ja siihen nyt vaan keskiarvo on enemmän putoa naisiin, että sille ei oikein mitään maha, mutta kyllä siinä on tosi iso ero, ja usein ongelma, mikä me ollaan itse huomattu ja mistä me ollaan yritetty päästä pois, niin on se, että ensimmäistä haulikkoa tulee nainen ostamaan yleensä aviopuoliso tai puolisonsa kanssa, ja usein siinä enemmän äänessä on se mies. Ja sitten me ollaan itse ehkä yritetty ohjata siihen suuntaan, että kuunneltaisiin enemmän sitä naista ja suoraan myös tehtäisiin aseet suoraan sinne naiskohderyhmään, koska usein käy sillä lailla, että ainakin tässä meidän kokemuksen mukaan niin se ensimmäinen ase on joku vanha käytetty haulikko, josta ihan tylysti sahalla katkaistaan perä. Ja se ei välttämättä, tai itse asiassa se ei todellakaan ole se oikea ratkaisu.
Sitten tämä vaatetuspuoli. Miten tärkeä se on metsällä, niin se oikeanlainen vaate ja minkälainen se on? Kertokaas.
No siis vaatteiden pitää olla sopivat. Olipa se harrastus mikä tahansa, niin sopivat varusteet ja vaatteet nyt metsästyksessä ja eränkäynnissä ylipäätänsäkin näyttelee tärkeitä roolia. Ja naisten näkökulmasta niin sen vaatteen täytyy olla sopiva, eli siis naisille suunniteltu, naisten ruumirakenteeseen suunniteltu asu, joka on käyttötarkoituksensa mukainen. Eli sieltä tulee löytyä niitä tiettyjä ominaisuuksia, onko se sitten veden kestävyyttä, tuulen pitävyyttä, lämmönpitävyyttä ja niin edelleen. Mutta pääasia on se, että ne vaate istuu. Ja kerronkin jo tuossa Jarkolle Tauolla, että itse kun aloitin sitä metsästystä, niin yleensä tarjottiin vaan sitten niinku sitä miesten asua vähän pienemmässä koossa, mutta et silloin tullaan jo niinku tämmöisiin turvallisuusasioihin. Eli asetta nostaessa sen asunnon oltaa sillä tavalla, että sä voit turvallisesti sen aseen nostaa. Ja että sun vaatteet on semmoiset, että sä voit turvallisesti liikkua metsässä ilman, että sun tarvii pelätä, että sä kompastut tai muuten. Ja siinä mielessä niin kun tää sopivuus, onpa se sitten nuorelle naiselle tai miehelle, niin on mun mielestä niin kun ensisijaisen tärkeä asia.
Niin kyllä, kun teitä katsoo, niin kyllä teidän ruumirakenne on kyllä lievästi sanottuna erilainen. Ja sitten jos sama asu puetaan teille, niin eihän se varmasti istu.
Ei.
Joo, ei varmasti.
No mitä sitten tämä naisten, no ei varmaan voi kuvitella, että naiset pinkissä asussa lähtee metsälle, mutta miten sitä tuotevalikoima, niin onko pinkkiä metsästyskrääsää tarjolla maailmalla?
On, ja sitä on tosi paljon liikaa. Eli tässä me ollaan viimeiset 3-4 vuotta törmätty koko aika itse tässä toiminnassamme siihen, että meillä ei ole tarpeeksi naisille tarjontaa. Ja ollaan oikeastaan nyt itse huomattu se, että jos me halutaan sitä tarjontaa, niin meidän pitää itse tehdä tätä. Itse etsiä tehtaita, itse etsiä yhteistyökumppaneita. Maahantuojien valikoimissa usein metästystarvikkeet, varsinkin naisille, on suunnattu tuonne Keski-Eurooppaan ajatellen, jotka ei taas ehkä välttämättä sovi tähän Suomen maastoon, ei ole niin sanottuja kamoja, eli maastovärejä. Ja sitten niin kuin tästä äsken puhuit pinkistä krääsästä, niin valitettavan paljon näkee naisten vaatteissa pinkkiä kamoja. Meillä onkin sanonta, että jos haluaa flamengoja metästää, niin se pinkki kamo on varmaan ihan hyvä. Mutta tosiaan niin kuin, siis kyllä on tilanne, se on jopa vähän huolestuttava huono, että itse ollaan törmätty tähän samaan ja ollaan, anteeksi Jaana, myös jouduttu joskus tarjoamaan miesten vaatteita naisille, ja kyllä siinä niin omaa tuntoa pistää joka kerta. Mutta tilanteeseen on tulos muutossa, siellä on tulos merkkejä, sieltä on tulossa niin valmistajia, jotka oikeasti ottaa asiaa huomioon, ja siellä on myös naisia suunnittelemassa omalle kohderyhmälle ja sitä tavaraa sille, että ne on oikeasti käyttötuotteet, ne on työkaluja. Metästystarvikkeet oikeasti pitäisi enemmän miettiä työkaluina kuin pelkkinä niinku hepeneenä, mitkä heitetään päälle. Niitä pitää vettää, niitä pitää kestää. Niin kuin Jaanakin sanoi, että jos vaatteet roikkuu, naisilla on erilainen ruumiinrakenne kuin miehillä, nostat haulikkoa ja se jää tuohon rintamukseen kiinni, niin se voi oikeasti olla vaarallinen, jos se ase laukee siinä. Siinä voi sattua itselle, se kuitenkin potkaisee lujaa, tai jos se sohottaa, mihin sattuu se pysyy, niin siinä voi sattua vaikka huonolla tuulitolkin toiselle.
No vielä, jos puhutaan nyt aseesta vielä sen verran, niin pitääkö naiselle se tukki esimerkiksi olla, niin tämä kannattaako se olla eri tavalla muotoiltu?
No Jarkko varmaan tästä voi kertoa tarkemmin, mutta että kyllä, koska niin kuin naisella esimerkiksi kaula- ja olkapään suhdeoirilla niin kuin miehellä ja samoin niin kuin liipasinta ajatellen, laukaisutilannetta ajatellen, niin käden rakenne on erilainen, sormien mitta ja ranteen niin kuin suhteet ja nämä, mutta että Jarkko varmaan haluat avata tätä lisää.
Joo, toi on just niin monta naista kuin metästääkin, tai niin monta naismetästää erilaista kuin ja ruumin tyyppejäkin on ja rakenteita, mutta se on niin kuin kaikessa suunnittelussa, varsinkin asesuunnittelussa, tosi hankala, kun se yleensä se, mikä tehtaalta tulee, niin se on suunniteltu yhdenlaiselle ihmiselle, ja yhdenlaiset ihmiset on tasa yksi maailmassa. Ja, mutta ihan sama ongelma miesten aseissakin, että yleensä se tehtaalta tullut ase, niin se pitää jollain lailla istuttaa siihen sopivaksi, mutta tosiaan naiset tarvii pikkusen korkeamman poskiprofiilin, ihan johtuen siitä hartia-olkapäälinjasta ja myös siitä, että yleensä tuo rintamus on isompi. Ja samaten se, että vaikka on lyhyempi pituus, niin kuin Jaana sanoikin, niin tuo peukalo etusormin pituus on erilainen, eli se vaatii siitä vetopituudelta, että paljonko siitä niin sanotusti tukista sinne pistoolikahvasta sinne liipasimeen on matkaa. Ja sitten myös se, että se niin kuin, naisilla se, ihan se konkreettinen perän pituus pitää olla lyhyempi sen samasta syystä, että kädet on lyhyemmät.
Missä aseet valmistetaan tänä päivänä? Mistä niitä tilataan?
No meidän naisille suunnatut aseet on kaikki valmistettu Italiassa. Me tehtiin sellainen ratkaisu, että me toimitaan vaan semmoisen toimijan kanssa, johon me saadaan helposti yhteys. Mutta Suomessa myytävistä metästysaseista isoin markkina on Italiassa ihan, ja yhdessä kylässä Pohjois-Italiassa, Cardone Valtrompiassa. Mutta sitten myös Turkki on tosi iso toimija, Yhdysvallat on iso toimija, Belgiasta tulee paljon, Ranskasta tulee jonkun verran, Espanjasta jonkun verran. Mutta kyllä Italia niin kun näyttelee ihan selkeästi isoin roolia.
Vieläkö Suomessa tehdään aseita?
Joo, Suomessa tehdään kivääreitä tosiaan, mutta tietääkseni tällä hetkellä Suomessa ei haulikoita, joka on se isompi, meille ainakin se isompi juttu, niin ei mun tietääkseni valmisteta mitään. Valmet taitaa olla viimeinen isossa mittasuhteessa valmistettu tuolla Tourulassa Jyväskylässä, mutta se loppui vuonna 1990.
Haulikosta päästään sitten puhumaan hauleista. Oliko se 90-luvulla, kun lyijyhaulit kiellettiin, ainakin vesilintujen metsästyksessä, näinkö se meni?
Joo, 90-luvun puolen välin jälkeen, muistaakseni. Saatan olla nyt väärässä, mutta 97 tai 96.
Vieläkö komeroiden pohjalta löytyy näitä lyijyhauleja?
On, ja siis lyijyllä on vieläkin paikkansa tässä maailmassa. Lyijyllä on vieläkin isompi rooli, siis taloudellisesti isompi rooli. Eli nyt kun esimerkiksi kyyhkymetästys alkaa, niin toistaiseksi mä väittäisin näin, että teräksellä kyyhkyä ampuvia nyt ei, ja metästäviä ei ole, ihan marginaalinen osuus. Mutta tämä on se asia, mihin nyt mekin joudutaan tarttua, koska ihan selkeästi viesti Euroopan unionilta ja myös sitten niin kuin patruunatehtaalta, mekin ostetaan patruunata suoraan tehtaalta, ei niin sanotusti maahantuojilta, niin on se, että pikkuhiljaa alkakaahan siirtymään teräkseen, että toi lyijymetästys loppuu ja Se on ihan fakta, että lyijy on ympäristömyrkky. Se on ympäristömyrkky ja nyt jos tämmöiset standardit noista aseet on tehty nykyisin kestävimmiksi, mitä ne ennen oli, kestää isompia paineita. Teräs vaatii isompaa painetta kuin tota lyijy, niin jos näihin tulee näihin muutoksiin, niin oikeasti teräs on ihan huippumateriaali. Se on ihan älyttömän hyvä materiaali. Sillä pystytään lataamaan isompi määrä hauleja, pienempää painoa ja saamaan huomattavasti kovempi lähtönopeus.
Mutta selvennyksenä siis lyijyhauleilla saa ampua vielä muualla kuin vesistöissä.
Kyllä. Itse asiassa lyijyhauleilla saa tämähän tämä aina tämä vitsi on, että ainoastaan siis vesilinnustuksessa lyijyhaulit on kielletty. Se ei sinänsä kato, että onko se vesistö vai peltoissa ammuttu. Ja sillä samalla pellolla saat sitten ampua lyijyllä kyyhkysiä, mutta teräksellä pitää ampua sitten vesilinnut.
No miten toi, sanot, että se teräshauli on oikein hyvä kuitenkin?
Kyllä. Eli teräshauli huono maine perustuu tuonne 90-luvun loppuun, 2000-luvun alkuun, kun käytettiin yleisesti ottaen aika väärällä tavalla tehtyjä, eli siis oltiin tehty lyijyhaulien tai lyijypatruunoiden pohjalla resepteillä teräkselle, jolloin lähtönopeus on huomattavasti pienempi. Käytettiin vähän liian iso haulimateriaali, jolloin se haulikuorman määrä on myös pienempi, osumaenergia on pienempi, sattuu enemmän haavakoita ja vahinkoja eläimille. Ja sai sitten semmoisen maineen, että on sama heittää kivillä, mutta nykyisin kyllä tilanne on ihan päinvastainen. Teräs alkaa olla huippumateriaali.
No vaihdetaanpa sitten vähän näkökulmaa. Puhutaan riistakannoista vähän. Janna Puhakka, minkälainen käsitys sulla on? Nyt lintujen metsästys alkaa, kyyhkyllähän se alkaa ja sitten 20. päivänä tulevat nämä sorsat, vesilinnut, muut. Niin minkälainen on tilanne Pohjois-Karjalassa?
No tässäkin varmaan viisaampia ihmisiä olisi kertomassa niitä tilastoja. Itse asiassa tuossa Jarkan kanssa puhuttiin, että uusimmat metsäkanalintutilastot on tullut vissiinkin nyt julki. Mutta jos puhun siitä kokemuksesta, mitä siellä itse Tyrjänkylässä Ilomantsin kunnassa niin kuin tavallaan tätä tilannetta on seurannut, niin no meillä on vähänlaisesti vesilintuja ja vähänlaisesti metsäkanalintuja. Ja kyyhkyjä on sitten satunnaisesti, että ei näytä hirmu hyvältä tilanne ja tietysti hirvikanta Ilomantsissa on tosi heikossa kantimissa ja hirvenmetsästys on kielletty tänä vuonna siellä.
Mutta karhuja metsästetään sitäkin enemmän sitten.
Joo, kyllä poikkeuksellisesti tai historian niin kun, suurimmat kaatoluvut on nyt vissinkin saatu tänä vuonna sitten Ilomantsiin, että 40 on kaatolupa ja kyllähän niitä karhuja siellä arjessa näkyy joka paikassa, että harvoin on semmoista tilannetta, etteikö sieltä joku jälki jostakin tietä löydy tai joku kerro, että havaintoja on, että niitä on kyllä tosi paljon.
Oletteko te törmänneet karhuun kumminkaan?
Joo, useamman kerran, mutta itse asiassa vaan autosta katsottuna, että ei tälleen luonnossa.
Itse olen vaan jälkiin törmännyt, koska aina koirat mukana, niin en ole silleen yhyttänyt suoraan kontaktiin, enkä ole mennyt katsomaan, jos on kaukaa kuullut oudon kuulunen haukka, että loppunut niin nopeasti.
Hyvä, kiitoksia vierailusta Jaana Puhakka. Sen verran vielä Pohjois-Karjalan jahtinaiset mukana ja sinä erityisesti niin olet järjestämässä tämmöistä isoa kansainvälistä konferenssia. Minkälainen tapahtuma ja milloin?
Joo, eli Pohjois-Karjalan jahtinaiset sai kunnia olla emännöimässä tämmöistä Women and Sustainable Hunting konferenssia, joka kokoontuu Ilomantsiin 17-19 päivä. 8. eli viikon päästä viikonloppuna ja tapahtuma on tämmöinen eurooppalainen konferenssi, joka kiertää joka toinen vuosi, on ensimmäistä kertaa Pohjois-Euroopassa ja Ilomantsiin rantautuu tuolta Hollannista 2016 vuoden jälkeen ja meillä on tulossa semmoinen noin 100 vierasta, joista suuri osa on metsästäviä naisia ja näistä naisista vielä suuri osa kansainvälisiä vieraita viikonlopuksi kuulemaan asiaa nainen ja karhu. Menneisyydestä nykypäivään teemalla.